100 питанняў, 100 адказаў. Адным з самых хвалюючых пытанняў у гісторыі касцёла з'яўляецца раскол на ўсходніх і заходніх хрысціян. Яго плёны, звязаныя з узаемнымі абвінавачваннямі, адсутнасцю дыялога і любові, якая павінна існаваць паміж вызнаўцамі Хрыста, на працягу амаль тысячы гадоў перашкаджалі плённа сведчыць аб евангельскім пасланні. Але сёння, калі назіраецца ўмацаванне экуменічнага дыялогу, варта ўзгадаць і пераасэнсаваць тое, што паклала пачатак расколу. Гэта дапаможа нам убачыць, што сапраўдныя прычыны падзелу заключаліся менавіта ў недахопе павагі і любові адзін да аднаго, асабістых амбіцыях і няздольнасці весці дыялог. Аб тым, якім чынам адбыўся падзел у паўсюдным касцёле, мы пагаворым у сённяшняй праграме. Пасля расколу імперыі Карла Вялікага на тры часткі папа Мікалай I прыклаў усе намаганні для таго, каб захаваць адзіным касцёл і ўмацаваць уласную ўладу. Ён, грунтуючыся на некаторых дакументах, няхай часткова, а часам нават і цалкам фальсіфікаваных, пакінуў за сабой права вырашаць усе самыя важныя пытанні на тэрыторыі былой імперыі. Паводле пантыфіка, усе дзяржаўныя законы, якія супярэчылі кананічнаму праву, абвяшчаліся пазбаўленымі сілы, а тым, хто не паважаў рашэнні святога айца, пагражала самае высокае пакаранне – адлучэнне ад касцёла і пазбаўленне магчымасці збаўлення. Зусім іншая сітуацыя панавала ва ўсходняй частцы імперыі. Імператар Леў III абвясціў барацьбу супраць шанавання выяваў Езуса, Марыі і святых. Насуперак пратэстам патрыярха імператар самавольна абвясціў барацьбу з абразамі. Супрацьстаянне паміж патрыярхамі і імператарамі ў выніку прывяло да таго, што апошнія пачалі самі прызначаць кіраўнікоў царквы. Адным з такіх прызначаных іерархаў стаў патрыярх Фоцій, былы палітык, вайсковец, выкладчык і навуковец. Ён з дапамогай свецкага манарха за 5 дзён прайшоў усе неабходныя ступені царкоўнай кар'еры, ад паслушніка да д'якана, ад святара да епіскапа і нарэшце да патрыярха, каб замяніць на гэтай высокай пасадзе няўгоднага імператару патрыярха Ігнацыя. Калі папа даведаўся аб такім адкрытым умяшальніцтве свецкага імператара ў справы царквы, ён напоўніўся гневам. Мікалай I назваў зрынутага патрыярха Ігнацыя сваім сябрам, адзіным сапраўдным кіраўніком царквы на ўсходзе і адлучыў ад касцёла Фоція. Апошні ў сваю чаргу, абапіраючыся на імператара, склікаў сабор у Канстантынополі і адлучыў ад царквы папу. Так адбыўся першы падзел, першая схізма ў касцёле. Хоць гэта схізма тычылася толькі двух асобаў, яна пакінула глыбокую рану на адзінстве ўсіх хрысціян. Адрозненні паміж хрысціянамі на ўсходзе і на захадзе існавалі ўжо ў тыя часы. У літургіі выкарыстоўваліся розныя мовы – грэцкая і лацінская, адрозніваліся культуры і абрады. Але сапраўдны падзел наступіў з-за аднаго лацінскага слова – філіокве. Дыскусія развярнулася вакол сімвалу веры. Версія, якая была прынята на саборы ў Канстантынополі ў 387 годзе, гучала так – веру ў Духа Святога, пана і жыватворцу, які з айца паходзіць, якому разам з айцом і сынам належыць пакланенне і хвала. Але яшчэ ў 6 стагоддзі на захадзе быў распаўсюджаны варыянт, у якім казалася, што Дух Святы паходзіць не толькі ад айца, але ад айца і сына, па-лацінску філіокве. Тэолагі тлумачылі гэта так. Калі айцец і сын адзінасутныя, то Дух Святы павінен паходзіць ад абодвух. Яны прыводзілі ў прыклад святога Аўгустына, які казаў, што Дух Святы – гэта любоў паміж айцом і сынам, які стаў чалавекам, і такім чынам паходзіць ад айца і сына. Калі папа Мікалай I выступіў прыхільнікам такой версіі сімвалу веры, адлучаны ад касцёла Фоцій выкарыстаў гэта, каб абвінаваціць пантыфіка ў ерасі і ў выніку паўторна адлучыць яго ад царквы. Праз некаторы час Фоцій быў пазбаўлены пасады патрыярха, а папа Мікалай I памёр. Паміж наступнымі кіраўнікамі касцёла і царквы існавалі спробы прымірэння, Аднак менавіта пытанне аб філіокве перашкаджала гэта зрабіць. Усходнія тэолагі адмаўляліся прыняць рашэнне папы аб наданні афіцыйнага статуса гэтаму слову і спасылаліся на рашэнне Фоція аб яго еретычнасці. У 1043 годзе ўзнік новы спор, на гэты раз наконт прыгатавання еўхарыстычнага хлеба. На захадзе выкарыстоўваўся няквашаны хлеб, які спажывалі перад пасхай яўрэі, а на ўсходзе звычайны квашаны хлеб. Канстантынопальскі патрыярх абвінаваціў касцёл у тым, што ён з'яўляецца яўрэйскім і такім чынам паглыбіў супрацьстаянне. Акрамя таго, патрыярх адмовіўся называць рымскага пантыфіка папам, як гэтага патрабавала традыцыя, але называў яго толькі братам. У адказ папа Леў IX накіраваў у Канстантынопаль сваіх пасланнікаў, якія павінны былі перадаць патрыярху і імператару ліст з заклікам аб павазе да кіраўніка рымскага касцёла. Гэту дэлегацыю ўзначальваў вельмі ганарлівы і часам нестрыманы ў эмоцыях кардынал Умберта Сільва Кандзіда. Калі пачаўся спор паміж мясцовымі епіскапамі і членамі папскай дэлегацыі, кардынал не стрымаўся, абразіў і адлучыў ад касцёла сваіх апанентаў на чале з патрыярхам. У булі аб адлучэнні, якую ён зачытаў, уся візантыйская царква называлася крыніцай ерасі. Такім чынам, экскамуніка тычылася не толькі асобных людзей, але ўсіх вернікаў. Цікава, што ў той час, калі дэлегацыя прыбыла ў Канстантынопаль, папа Леў IX памёр, а папскі пасад заставаўся вакантным на працягу цэлага года. Такім чынам, члены дэлегацыі дзейнічалі без дазволу пантыфіка. Аднак, нягледзячы на гэта, на доўгі час засталася глыбокая рана і супрацьстаянне паміж хрысціянамі на захадзе і ўсходзе. Можна зрабіць выснову, што прычынай падзелаў у паўсюдным касцёле з'яўляліся перш за ўсё чалавечыя слабасці і няздольнасць да дыялогу і павагі да іншых пунктаў гледжання. Пераасэнсаванне падзелу пачалося пасля заканчэння другога Ватыканскага сабору ў 1965 годзе. Тады папа Павел VI і патрыярх Афінагор адмянілі ўзаемныя экскамунікі і далі пачатак актыўнаму набліжэнню паміж касцёлам і царквой, якое працягваецца сёння. Шановныя сябры, калі ў рамках нашай праграмы вы хацелі патрымаць адказ на пытанні, якія вас цікавяць або турбуюць, пішыце на наш адрас: редакцыйна беларуса 5 3 00120 чытатель Ватикано або на e-mail belasobaka.vatiradio.va. Сто пытанняў, 100 адказаў.